аяғады мені жеңгілер, алдында талай шалқыдым. Көрмеген жерде көрсем дағай қанаттау жайып талпыдым. Жұрт алдында өшкерттім, қар жыр мен жаңа жыр, жырақындардың алтынын. Ұйымдасы бірлескен ой талайын көрдік шаршының. Орынды жерде отырып одақтай шалқыдым. Әй атағына қалқы ризай, біздің шалдың даңқының. Жақсы да менен жаманның белгілі көпке парқының. Ауыздан қисық сөз шықсай, алып тастау артығын. Атамыздың жолы деп ай жұрт алдында жайқалтым. Өнердің түрлі жарқылын ей. Келдім жақсылар мереке құрал бастауға, дүнияның құлқынан енді бір азырақ айтап тастауға. Алдарыңа мінекей дәм көтеріп келгенсің, ой тілекті тәңір бергенсің, әрқайсыңа айтармын. Дүнияның құлқына неге керек шаттанбай, жасымыздан бер қарай алқаға түстік біз талай, сыйлағанның құлымыз біреуден біреу қорқамай. Жиын менен той болса, ат құйрығын көргенде, ай біреуді біреу көргенде, біреуді жоқ осының ертең ажалы жетіп өлгенде. Мақтанып жүрген жігіттің өзіне өзі ұразы, тұрғанда мизам таразы. Әркімде білмес шамасын, отырсаң жалғыз үйіңде, тіпті әрқайсыңда данасың. Айтайын сөздің сарасын, ерлі қызық қуанса, жауды көрсе қуанса. Әй сыйлы қызық сол болар, жөнін тауып қуанса. Ересебі табылып, абыройы жабылып, ағайынды сағынса. Адасқан кісі әрқашан алдыңа келіп шағынса, бай қызығы басылмас, басылып шықпай дәулеті. Малайлары масығып, үй тігіп қойса иманға, мол достаса иманға, ай құлшылық етсең жарасар бір жасаған құдайға. Бізді жоқтан бар еткен халықтың мұңын зар еткен, сол сықылды жақсының үгіті қалар артында, Алла деген пенделер исламның шартын ай. Бұл сөзімнің сарасай, ер жіппісің қызықтар артынан өнсе баласай. Ал баланың және де болса санасай, білмеймін дейтін пенде жоқ, әй өзінің келсе шамасың ей.